Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Яңа бистәсендәге төзекләндерелгән Ак мәчетне ачу тантанасында катнашты. Аны Казан мэры Сүрмешин, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, республиканың мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин затып йөрде. Бу борынгы мәчеттә 100 ел намаз укымаганнар, ниһаят мәчет төзелеп бетте, дип ассызыклады үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов. Бина 1801-1803 елларда Яңа Татар бистәсенең беренче агач мәчете урынында төзелә. 1929 елда мәчет ябыла. Төрле елларда бу бинада мехчылар клубы, татар мәктәбе, башка оешмалар урнашкан. 2024 елда Татарстан рәисе башлангычы белән масштаблы реставрация эшләре башкарылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай ук Казанда беренче тарихи дини объектта булды. Аны Казан мэры Илсур Метшин, республика рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова, мәдәни мирас объектларын саклау буенча республика комитеты рәисе Иван Гущин затып йөрде. Казан Богородицкий монастырендә 3 ел элек яңартылган Казан Мәрьям ана иконасы соборы ачылган. Монастыр комплексы Татарстан рәисе икләмәсе буенча торгызыла. Конструкцияләре, фундаментлар тикшерелгән. Казан епархиясе инициативасы белән комплексның өстенлекле объекты итеп Никола Тульский чиркәве бинасы билгеләнгән. Шулай ук настоятель корпусы астындагы подвалларны ачуга әзерлек эшләре бара. Рөстәм Миңнеханов 1825 елда төзелгән халак булган сугышчылар гыйбадәтханәсе һәйкәлне торгызу эшләренең барышы белән танышты. Ул Казансу елгасы акваториясендә урнашкан. Тарихи һәйкәл яңартылганнан соң Казанда яшәүчеләрне һәм туристларны тагын да күбрәк җәлеп итәр дип көтелә. Татарстан рәисе 1802 елда төзелгән Иске таш мәчетендә булды. Совет чорында мәчетне ябалар, биредә мәктәп, склад ачканнар. 1990 елларда мәчет дин тотучыларга кире кайтарылган. Реставрация тарихи хәтер проекты буенча федераль акчага башкарылган. Рөстәм Миңнеханов төзекләндерелгән Әлмәрҗәни мәчетен карап чыкты. Биредә ул август аенда булган иде. Ул чакта төзекләндерүне төгәлләү буенча дикләмәләр бирде. Хәзерге вакытта реставрация тулысынча тәмамланган. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә яңа ташламалар барлыкка килде. Аларның саны 16 төр буенча 2200-дән артып китте. Бу хакта Республика юстиция министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Яңа ташламалар арасында балаларны интернет мәктәпләргә йөрткән өчен ата-аналар түләвеннән җирле салымнар буенча салымның вакытында түләнмәй калган өлешен шулай ук пени һәм штрафлар буенча бурычны түләттерүдән азат итү бар. Контракт төзүчеләр һәм аларның гаиләләре өчен ярдәм чаралары, ташламалар, финанс ярдәменең төрле юнәлешләрен үз эченә ала. Аңа матди булышлык, тракоммуналь хезмәтләргә, транспортка түләгәндә ташламалар, социаль хезмәт күрсәтү, гражданнарны үзара салым түләттерүдән азат итү, башка әһәмиятле чаралар керә. Казанда Актаныш, Кукмара, Минзәлә, Чистай районнарында таксидан тыш җәмәгать транспортында бушлай йөрү өчен ташламалар гамәлдә. Шаллыда һәм республиканың 13 районында җир салымы буенча ташламалар каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары бизнес өчен файдаланылмый торган бер җир кишәрлегенә салымнан азат ителә. Кайбер районнарда мәктәп яны лагерьлары бушлай эшли, мәктәп укучылары өчен иртәнге төшке аш бушлай, балалар бакчасында чыгымнарның бер өлешенә компенсация түләнә. БРИКС саммиты вакытында Татарстан башкаласында Казан 1 тимир юл вокзалы һәм аэропорт арасында электр поездлары рейстары саны арта. Алар иртәнге сәгать 4-тән соң төнге 3-нче яртыга кадәр йөриячәк. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Айрат Садыков белдерде. Гамәлдәге 20 даими маршрутка 50-гә кадәр рейс өстәлә. Яңа электр поезды кайтарылган, ул барлык кирәкле, шул исәптән электрон интернет белән җиһазландырылган. Поездлар 20 минутка бер тапкыр төрле платформалардан китә. БРИКС саммитына Казан 1 вокзалы да өлешчә яңартылган. Бинада өстәмә зал, шулай ук рәсми делегацияләр өчен зал җиһазландырылган. Мәскәүдә «Алтын кес 2024 Россия агросәнәгать күргәзмәсе» ачылды. Биредә Татарстан вәкилләре дә бүләкләр алды. Терлекчелек һәм нәсел эше номинациясендә Матюшина, Берле ширкәтләре, Элита төп нәсел предприятиесе, Кукмара районының Урал хуҗалыгының күркәм эшләре билеп үтелде. Алар Голштейн токымлы сыйырларыны, чешке, төлке, ок төлке, кеш кебек кыйммәтле жәнлекләрне күрсәттеләр. Әлеге предприятиеләр нәсел һәм товар тирәчелеген үстерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен дипломнар һәм «Алтын кис 2024» күргәзмәсенең алтын медальләре белән бүләкләнде. Әлмәттә, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. Анда катнашучылар халкыбызның бөек шәхесе Ризаетдин Фәхреддин исемендәге гимназия эшчәнлеге белән таныштырдылар. Яш буынны рухи әхлакый тәрбияләү тәҗрибәсе белән уртаклаштырдылар. Музыка уен кораллары музеенда Ризаетдин Фәхреддин исемендәге мәчеттә һәм үзәктә булдылар. Татнефть компаниясенең хәйриячелек эшләре белән таныштырдылар. Әлмәт дәүләт драма театрында пленар утырыш булды. Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова оешманың Әлмәт бүлегешен башкарган хезмәтләрен югары бәяләде. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов милли тәрбия юнәлешендә чыгыш ясады. Утырышта катнашучылар шулай ук Әлмәт районының Габдрахман һәм Кишишат авылларында милли традицияләрне, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү тәҗрибәсен өйрәнделәр.